Bo día dende a Biblioteca Seso do CEIP de Sobrada. Somos os nenos e nenas de quinto de educación primaria.
Queremos presentarvos un libro moi especial para nós, O lápis máxico de Malala.
É unha historia real que sucede en Pakistán, contada e vivida pola súa autora, Malala.
Malala é unha nena que quere cambiar o mundo, o quería facer cun lápis máxico.
Quería borrar a guerra, a fame e a pobreza, e de usar a igualdade para todos.
Polo que máis loitaba era pola educación. Quería que todos os nenos e nenas poderan ir á escola e xogar xuntos.
Malala contaba a súa propia vida e como era cos talibán, un antes e un despois.
Compartiu a súa experiencia por todos os medios posibles.
A súa mensaxe de paz é: un libro, un bolígrafo, un neno e un mestre poden mudar o mundo.
Recomendamos este libro pola historia de loita que hai detrás, pola mensaxe de igualdade, pola súa valentía, porque Malala quere cambiar o mundo e continúa intentándolo.